Gepleyer Azatlık Radyosu. Alşamad hayırlı olsun hormat dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 1 apreli, heptenin 4. günü. Nobattaki adam hukukları ve sağlık programmalarımızı eştirmeden odol günün lokum havarlar ile tanış olun. Havarlar ile sizi Allah'ım Rahat Rahim tanıştırıyor. Başta havarların gayet kaçamad mulu ile tanış olun. Son Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon özünün bu vazifesinde ilkinci ve de Türkmenistan'a safarı var yar. Şu Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai dışarı yurtlu resmileri geçen yıl bu yurtta geçirilen prezidentlik saylovlarına galiplikleri amala aşıranlıkta ayıplap çıkış etti. Dağistan'a amala aşırılan düğünkü ulu yetkili partlamalarına gidebilen şu ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Dağistan Respublikası'na safarı vardı. İndi şu beyle kavarların doğruları akmadı mı onu ile tanış olun. Şun Birleşmiş Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon özünün bu vazifesinde ilkinci gedek Türkmenistan'a safarı var yar. Ban Ki-moon şu gelecek bir heptenin devamında Merkez Asiya'nın ehli 5 yurduna da safar etmekliği planlaştırıyor. Onun bu yurtların devlet liderleriyle geçirecek eplişikleri esasen regional hizmettaşlıklar yaratılanmak, yadro yarığının yayramağının yungun almak, daşkı sredanı goramok regionun su ve enerji üçüncülüğü, klimatın özgörmeği yali mühüm meseleler öz üstüne alır deyilip karışılıyor. Ban Ki-moon özünün bu Aşgabat'a taparını Prezident Kurbanli Berdi Muhammedov ile duşuşmakluğu hem de BMG'nin Aşgabat'taki preventiv diplomatiya boyunca regional merkezine tapar etmekliği planlaştırıyor. Aşgabat'ta geçirilecek yerleşiklerin temaları vardı da anık malumat verilmeyer. Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a taparının ön yani Human Rights Watch kuraması onu gönderen yüzlenmesini BMG'nin baş sekreterini Türkmenistan'ın hakimiyetleriyle geçirecek yerleşiklerini bu yurttaki insan hukukları ile bağlanacak. Şıklı kebir problemleri gozgamaklığa çağırdı. Şunu Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai kebir daşarı yurtlu resmileri Şoltan'da Birleşmiş Milletler Uramasının ve Avrupa Birleşiğinin resmilerini geçen yıl bu yurtta geçirilen prezidentlik saylovlarına galiplikler amala aşıranlıkta ayıplap çıkış etti. Kavurlu saylov komisyalarının işgarlarıyla duruşuğun neden bu çıkışında Prezident Karzai geçen yılki saylovlarda hakikatten hem galiplikların bulunduğunu yöne bu galiplikların kurulmağını Afganistan'ın rayatlarının değerli daşarı yurtlu resmilerin güneye kayardığını aitti. Hamid Karzai daşarı yurtların hükümetlerini Afganistan'daki saylovların neticelerini galiplaştırıp bu yurtta oynatkı hükümeti öğretmekte inançığını ayıpladı. Afganistan'ın prezidentinin bu çıkışına hedirlikçe daşarı yurt hükümetlerinin hiç hili reaksiye olmadı. Dağistan'da amala aşırılan düğünkü ulu yetkili partlamalarına gidebilen şunu ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev Dağistan Respublikası'na safara vardı. Düğün Dağistan'ın Kizlyar şehrinde amala aşırılan iki tane bomba partlamasında 10 kadem öldü. Bu vakadan 2 gün önce Moskva'nın metro stansiyelerine amala aşırılan şunu mekdeş 2 tane bomba partlamasında 39 adam öldü. Prezident Dmitri Medvedev özünün Dağistan'a safarının devamını bu Kavkaz regionunun akı Çeçenistan, İnhuzustan hem de Dağistan Respublikalarının liderleri bilen regionun akı hukukçuluk meseleleri vardı yürütü maslahat geçirmekliği planlaştırıyor. Düğün Çeçenistan'ın akı yaralı tegocucuların lideri Doku Omarov heptenin duruşun yögünü Moskva'da amala aşırılan terror hücumlarının cevapkarçılığını öğretin alıp beyanat yayrattı. Şun Serbiya'nın parlamenti 1990'lı yılların Balkan Rusu'nda kurban olan Serb rayatlarının hatırasını tutmak boyunca tezde deklarasyonu kabul etmek var da tesirişlik geçirmekliği planlaştırıyor. Parlamentin spikeri Slavica Djedjanovic bu deklarasyada Balkan Ruslarına Serblere karşı amala aşırılan cinayetçiliklerin yadgarılacaktığını aitti. Bu vakanın ön yanı dün Serbiya'nın parlamenti 1995'lı yılda Bosniya'nın Srebrenica ovasında Bosniyeli Serbler tarafından 8000 olay yerli Bosniyalıların öldürülmeğini yadgarıp ilkinci gedek yürüte rezolüce kabul etti. Deputatların sehli ağırlıklı geden seti bilen kabul edilen bu rezolüceni Serbiya'nın milletçi güçleri yadgarıp çıkış ettiler ve bu rezolüceni kabul edilmeğine Serbiya'nın gün batarı taraftar hükümetini ayıpladılar. Hormatlı izleyiciler, siz şu sağladın mühüm havarlarından kebirler bilen tanış oldunuz. Olar tayarlayıp dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Мен Йогсон Анна Урванты Прагадагы студиядан адам хукуклар программамы тыңлаганга чакырыйм. Түркмөнстанны ялгы денелерин ве олорун чагаларынын хукуклары. Урушуна йындыга алган энелерин пенсиялары жетерликми? Түркмөнстанны туссоолорун сактоосуна жемгечилик көзөмөлчүлүгүн беркетмек үчүн эмне edilmeli? Бүгүнкү адам хукуклар программамызда şu темалардан курулган эдиярыз. Türkmenistan'ın işsizlik, neşekeşlik yali sosyal meseleler, erkeklerin bir toparının iş, oku yollogunu dasarı yurtlara gitmek sebepli çağaları ile yalnız galiyan enelerin, bir yerine ikinci, üçüncü ayal olup, sonra korusu galiyan ya da ağırlığı düşüp görülü olayan kayıtların az değerli varada aladılar estiler. Ama bu mesele varada resmi malumat yok ve devlet eğitiminin Türkmen metduatı bu arada yazmayar.
Истинный масштаб данной проблемы в Туркменистане неизвестен, поскольку...
Бу проблеманын хакыйкерин белли дел. Себеби хакимиятлер ялгыз энелер барыда хемме тараплайын хасават жөрөтмөйөр. Биз Туркменистанды бу хил категорияга кирген аярларын коругу барыда сарламлы бир документте кабат келмедик деп Туркмен Хелсинки фондунун башлыгы Тажиул Бегмедов айтыйар. Emma her hilim bolanna döwlet ilatyn şol sanyny ýalňyz eneleriň hem sosial ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak üçin tagallar edýär. Ýöne bu tagallarlar praktikada anyk ýalňyz eneler kategoriýasyna galtaşmaýar.
Ýani ne zatragiwayt konkretno etu kategoriýu.
Hukuk goraýjy Begmedowanyň pikirine görä, Sowet döwründe ýalňyz eneler edil häzirki ýaly kännärli.
Совсем недавно, в советский период, категория матерей одиночек была...
Шолле орды бейленелер жемгет тарапынан яадгарылса да, дөглет ялны денелері хемме тараплайын голлы уэрерді. Мысал чын, йокорок узайна гиирмекті, ише ерлешмекті, яса иш сайны алмакті, олары анык ярдым эдлерді. Şoň ýaly bu kategoriýadaky aýarlara kömek boly, maddi kömek berilerdi. Egerde iş ýerlerini kemeltmeli bolsa, ýalňy deneler iň soňky nowatda ustat kemeltme düşürilerdi. Emma häzir bu kartyna biraz başgaça. Sosial ykdysady ýagdaýyň uzak ýyllap ýaramazlaşmagy, işsizligiň derejesiniň ýokarlygy, neşekeşlik, erkek adamlaryň bir bölüginiň iş, oku ýollugyny daşary ýurtlara gitmek sebäpli gyýyllar çag edilmek, nähilim bolar maşgalaly bolmak üçin, ýa-da bolmasa Zınsı katnaşıktaki tecrübesizlik, bilimsizlik zararlı krajdan nikahında durmağı mezur oluyorlar. Yönü bir yerde tayığın iki ucu var deyip Begmedova sözünü devam ettiriyor.
Но это палка двух концах.
Ýalňyz dene bir näçe hukukdan mahrum bolýar. Mysal üçin, ol adamsy bilen ýaşap, umumy emlege haklı bolup bilmeýär. Adamsynyň garnaşlarynyň arasynda onuň pikir garaýyşy kän bir alga alynmaýar. Iň esasy mesele bolsa, bu ýagdaýyň ahlak tarapy. Beýle ýaly adamsynyň maşgalasyna başga sortly aýal hukmyny äsgermezçilikli garaýarlar. Bu bolsa diňe onuň özüne däl, eýsem onuň çağasyna da ýaramaz täsir edýär. Garajdan nikahyna doglan çağalar wagyny. Mektepte beylekilerin kemsitmesine, yalgarcık arayışlarına duçar olayarlar. Kevr yadaylarda olsa, seyregragım olsa, ayarların grajdan nikahındaki hem ikinci, üçüncü ayar olup yaşayan halatlar olayar. Beyle yadayda ikinci, üçüncü olup yaşayan ayarın adamsı, iki, üç maşkalani yeterlik yadayda ekleyip saklayıp bilmeyer. Bu hili yadayda çağı, iyigitski, geyim eşkali yönekü üpçünçülükten hem mahrum olayar. Şu yerden hem maşkalı davaları, urluk yencilmeler yüze çıkıyor deyip bevmeye dua ediyar.
И отсюда же происходят различные скандалы.
Hukuk koraýjy Begmedowa bu hili ýagdaýda ýalňy deneleriň meseläniň etik nukdaý nazarynyň hemişe polisiýa häkimetleri arz etmeýändigini aýdýar. Eger maşgalada aýal, çağalar urulsa, bu hem jinsi hasaky diskriminasiýa bolýar. Umumyň alnanda bu mesele problemanyň bir topar tarapyny öz içine alýar. Onun çağı ayalı yaşa üçün iqtisadi serişdelerden mahrum etmekten dille maskaralamalara, psikolog batışlara, fizik hem zınsı zorluklara çenli oluyar. Bu problemi köplenç bir-birine bağlı ve uğurda şahsiyeti eye oluyar. Emma ayarlar köplenç utançtan ya da olmasa öldürüp günahlenir nöydüp hakimiyetlere yututmayarlar.
Страха того, что их будут осуждать.
Тәҗүл, эйтем, мәсәле Европа йортларына нәһил чөдәләр.
В Европе же ситуация несколько иная.
Европада ягъдай брат башкача. Бу ерде рәсми никах белән гражданлык никахының арасында тапаут коюлмыйар. islenlik ýagdaýda çağı döwletiň gorag aslynda bolýar. Ýagny döwlet çağany hem aýal gorumagy öň planyna goýan siýasat ýörýär. Hatta aýallaryň aňly düşünjelik bilen diňe grajdan nikahyny ýaşaýanlar hem bolýar. Sebäbi bu hili ýagdaýda ol aýal çağany terbiýelemek üçin döwletden has köp kömek alyp bilýär.
Bolşe pasobie po wospitaniu rebyonka.
Täzewol inni Türkmenistan bu meselede nähili hili hereket etmeli?
Я считаю, что государство должно проводить особую политику по отношению к
Менин пикиримче дөглөт ялгы денелер вакытта айратын сиясат жүрөтмөлү. Көпчүлүктөн хабар серистелерине бу проблема барыды düşүнчө берген материаллар чап этилмөлү, кепешиктер таярланмалы. Чагынын кайсы никада доглонуна карамадан чагыла ялын хормос сыйлыгынын айратын болмолу өңө сүрүлмөлү. Ягъни үн чага өсүп келген несле көнүктүрүлмөлү. Сейдилен ягдайына бу маселе хич бир кыйынчылык кыл чөлүп билер деп Туркмен Хелсин командынын башлыгы Тәҗүл Бегмедова Азаттык радиосуна берген курулуңун айтты.
Без каких-либо проблем, которые имеются в настоящее время.
Кеплер Азаттык радиосу. Энелер хем hukuk темасын дәвам эттерер. Туркмен саны журналист Дәүләт Мұратҗагылыев 2-нче Җаһан Урышының эскерләренең айында калган аярларын, энелернең пенсияларының yeterлек дәрлеген айдыр. Бу мәсьәлә барыда карасы журналистның фикерләренең ләлин.
Statistik maglumat ayan edilmese de, urs veteranlarımızın 1100'ü, ursun izni alan enelerimizin hem 2,5 yetmeyenlik hakkını kıyçaklayın. Yani da statistik maglumat var. Hedirki de ordu, urs veteranlarımız 530 manet geçiyorna en yukarlandırılan pensiyana alıyorlar. Ama ursun izni alan enelerimizin pensiyeti, prezident kurvan ulu berdim komedif tarafından, ikisizden kurak yukarlandırılan luna seyretmeden üren ucuzluğuna alıyor. Misal için, urstan kaydıp gelmedik atalarımızın yani ulusları olan enelerimiz hedirki de ordu 240 manet geçiyorna pensiyana alıyor olsa, urstan kaydıp bilen atalarımızın yani ulusları olan enelerimiz olsa bağırıyor, Sençmana da var var pensiyalar. Hazır ki diyordu, yurdumuzun bazar yağdayına, bazar kazinesine, korcununa göre, bir adamın ortaçı yaşama için ağzından 550 manat müşterine pul verir. Bunun müstesini, ursun yerine varan enelerimizin kararlılığını, sağlık yağdayının yaramallığını göze unutursak, onları ağzından bir ayın devamını 700 manat pulun gerektiğini düşündürüp oturmanın harcası hem yok kolse verir. Doğru, prezident kurbanı olup verdim Pommedov, büyük gençin davaralı bellenmeliğini, kurs veteranlarının sosyal yağdayına ünit vermeliği hakkında iyiydi gider, aydıp geler. Yönü ne müçündür, dini? Her yılın 9. mayında olaymasa, kursun iznavarın enelerimiz asla yağıtlanmayar diyen yari. Yoksan olmasa, kursun iznavarın enelerimiz kim? Edil, odun içinde olmasa da, öllerinin ehli zatlarının sol sahne şirin canlarını, Urşun yenişlik tamamlamak üçün ortağı öyüptüler. Onların her gün kızı çeken zahmetinin 16-18 saatten ağır bulmalılığını bugün kuhun hemmeler bilir. Hatta urş tamamlanından son yan yollaşlarını urşta aldıran enelerimizin tas hemmeti diyen yer ocak kurparlılığını gürküdüp öldürünün edevi bilen dünya yüzünü hayrana koyuptüler. Anha, şeyler ağır zahmetten son urşun izni varan enelerimiz hem Kurs veteranlarımız bilen den derecede pensiya almağa hem de olur bir hukuklu olmağa haklıdırlar. Sonun üçünün kurs veteranlarımıza sol sahanda ursun izinle kalan enelerimize ulu hormat bildirip büyük gençin 65 yıllığına kavatlap onların kararlılığını, sağlık yağdayının yaramallığını gözüne tutup en olmalı ortaçı yaşamak mümkünçülüğünü dürütmeğin hatırasına pensiyalarını 700 manat meçverine bellemeli. Şöyle bir zaten ayrıca noktamak istiyor. Hatta hedir ki urs veteranlarımızın hem de ursun izni kalan enelerimizin pensiyasının 700 manada yetireyemizde hem onları edilce kosmosa çıktığının bir yılın doğamını 50 milyon doları yetmeyecektiğini anık hesaplamalar esasında açsa olur. 50 milyon dolar olsa Türkmenistan'ın bir mihmanhananını kurmak için edilen çıktığının 10%'ine hem yetmeyer. Sonu üçünüm Haydan hay, urs veteranlarımıza da, ursun izni alan enelerimize de, ortaça yaşamak minimum derecesini vermeli. Hatta saparmat niyaz zamanında, 1995 yılla, büyük gençin 50 yılına kavatlap, ursun izni alan enelerimizin pensiyesi, urs veteranlarımızın pensiyesi bilen denglenipti. Yönü sonra okuyum. pensiye karşılığında onların indeksasyonu getirmeli üçün onların pensiyesi ucuyutluğuna kalır.
Hormatlı dinleyiciler, Ursun Aydın'a kalan enelerin pensiyeleri var adı Karasız Jurnalist Devlet Murat Yağgulay'ın fikirlerini dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov 1 Mart'ta geçiren Hukuksuzluk Kengesi'nde cemiyetin türmelerde ve kolonyalarda saklanayanlar babatta gözökçülüğünü güçlendirmek, tutsakların saklanış şartlarını yengilleştirmek ve berilen cezanın ağır mühletini 25 yıldan 15 yıla getirmek varıdı gurrun etti. Hukuk meselelerine öğrenen Aşgabatlı jurnalist Asır Ulubayri prezident derecesinde olgulan mesele varıdı öz fikrini aydiyar.
Kanunların kemilleştirmenin niyet, maksat edilmeleri onlanmalıdır. Sonra ilk öğlen cenayet iş yürütüş kanunçılığını bundan beylakta kemilleştirmek göz önüne tutulayan şekilli. Türkmenistan'ın tezi cenayet iş yürütüş kodeksinin kabul edilip işe girdiğine bir yıl hem geçenok. Benim fikrimizce gururum Türkmenistan'ın cenayet kodeksini kemilleştirmek hakkında gitmeli. Bunun şey dediğine, prezidentin ağır cenayetler için en yukarı ceza mühletini 25 yılın 15 yılı azaltmanın temminin görünüş hükmünde pul cerimelerinin girmenin zorunluluğu aradaki tekliflerde güya geçer. Sebebi ceza mühletleri, onların görünüşleri cenayet iş yürüyüş kodeksinde değerli eğitim cenayet kodeksinde kesitlenir. Fiyat doğruluğuna eşitlere giyilen her bir Respublikanın öz cenayet kodeksi olsa da ol köp babatta sayılın şeyle kodeksinin kaytalanmasıdır. Türkmenistan'ın 1961 yılın değeri işlet gelen cenayet kodeksi 1992 yılda tedirinip onunla ceza çarelerinin mühletleri uzaldılıp ol güçlendirildi, hasap edildi. Eğer de olul en yukarı mühlet 15 yıl, en yukarı ceza ölüm atu bulanma olsa bunların birincisi 25 yıla getirildi, ikincisi 1-2 yılın son yatırılmalı edildi. Sonu bilen ömürlük tutsakluk cezası edildi. Sonra diktatör Niyazov onun tabirliğindeki hukukçular cinayetlerin önünü almakta temmilerin yoğunluğunun değerli eğitim cezaların oturgusuzluğunun hükmenliğinin mühimdiğini nazara almadılar. Hayadır ki temmilerde de bu mesele ilmi çemeleşme yok. Sebebi cinayetçilikli 73 gün azatlıktan mahrum etmenin maksadı adamları türmelerde ve kolonyalarda saklap onları çevirmektir. Ama Türkmen türmeleri, kolonyaları çevir idaresi değerli tezlikçe kıyınsak da iş kesilenlerin insanlık mertebesini yetkilemenin sağlığını yaramallaştırmanın kurali bulmağına kalıyor. Cinayet iş yürütüş ve cinayet kodeksleri her neyse kemilleştirilmedir, öz özlerinden karışılayan neticeyi verip bilmez. Onun için suutların karışılığını üçün etmeli. Hazır Türkmenistan'ın suutlar, Turan'ın hükümetin karamağına tesirini işleyen yağlı olup görünüyor. Onlar cinayet kodeksinin değişikli maddelerindeki en yukarı mühleti prokuraturanın talabını kanaatlandırıp beri oturuyorlar. Sonun yağlı karışlık yıllarında suudun rağlarından aklanıp çık yerler yok diyerliktir. Ya da avukatların suud prosesinde uçuş kazanan mısalları da bile meyelim değil. Ondan devlet yollaşısının ol ya da beydeki daranın işini bağırlamak bağırı devirgen örkülmeleri de cinayet işinin olgulmağına getiriyor deyip il arasında gurrun ediliyor. Bir de elbette yol verilmesi yağdaydır. Hukuk oruç edarılar dilyerlerin işinin hukuk esaslarını ve vazifelerini, yürürlülerini, hukuklarını ve borçlarını anıp kesitleyen kanunların kabul edilmeli, tercihlenmeli zerur. Yönü Türkmenistan'ın parlamentinin yakında olan maslahatına şeyde kanunlara karılmanlığı, hatta oralarda ağzılmanlığı düşlükü bulup kalıyor. Su sistemini kemilleştirmek, advokaturanın rolünü yukarılandırmak, ikinci davattaki vazife olsa yine şunlu adam hukuklarını berca etmekte üstünlük kazanıp bulur deyip fikir ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı jurnalist Asır Ulubayri'nin fikirini dinlediniz. Şunun bilen adam hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anur var. Yeneki efir duşuklarına senli hoş sağlıkta varmış.
Gepriya Radatlyk Radiosy taglyk programamy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programamyň şu wekdanyna tutmadyny döreýän raketleriniň gönlenmä üçin ulanylýan mammografik usuly hakda giňşeýin maglumatlar bildirýär. Raketler barada köpetini dowamy bilen tanıştırar. Gepleşip tagadak studiýadan men Altyn Amanow toýdap barýardym. Adatyň tokunda bagalym. Dinleyiciler, son kuyucuların ılma varlığı işlerinin neticesi süt mezunine dörügen rak keserinin oğlanma için mamografik usulünün köp adamın ömrünü halat ediyenini görkezi. Bu arada içirilen son kuyucuların ılma varlığı işlerine 80 000 oğulu denan atnaştırılı. Süt mezunine dörügen rak keseri Amerikanın Birleşen Ştatlarına her 8 ayalın birine tapılıyor. Britanya'da her yıl 45 000 denanı bu keseri anıklanıp, onların takminen 25% yani 12 000 denovrağa yal bu keserilen yılla helak oluyor. Sonun için günvatların ötün yurtlarını 50 yaşından için ayarlar 3 yılla bir yedek kökmanı suratta mutuna mamografik barlıktan geçiyerler. Esem mamografik barlıqlar ol näme? Bu barlıqlar süýüt mädiniň rentgen barlygyny aňlatýar. Käbir halatlarda mamografiýa rak çişmesine degişli bolmadyk limfatik düýnçejikleriň çişmesine görkezýär. Şol çişmäniň rak däliligini anyklamak üçin bolsa, goşmaça gymmata halat testleriň geçirilmegi zerur bolýar. Bu bolsa medisina ähtäşenleş kampaniýalar üçin hem de käbir ýurtlarda hökümet büdjeti üçin artykmaç çykdyjy bolýar diýen mesele boýunça soňky döwür köp diskussiýalar geçirildi. Emma soňky warlaglaryň netijeleri diňe Angliýada geçen 20 ýylyň dowamyna mamografiýa geçirilen her 1000 aýallaryň 5-sinde rak keseriniň başlangyç stadiýasy tapylyp, olara wagtyna bejergi berilip, şol denanlaryň ömrüniň halat edilendigini görkezdi. Bu ilmi varlığı işler varada ki maglumatlar Journal of Medical Screening neşirine çap edildi. Sütmeyatına dörüyen keterlerin hatarına mastopatiya, limfa dünçocuklarının çişmesi, fibra adenom yağlı keterler emir yer. Önkü Sovet yenişliğine olan devletlerde sütmeyatına dörüyen rak keterinin 25-45 yaş aralığına kayalıydılarda yüze çıkmak bile bağlı yağdayın yıl yıllan artıyanlığı belli oldu. Sonun için ayarların göğsününe ağrı dörüsü ya da çiş peyda olsa eğlenmeden spesialiste yüz tutmalıyıp doktorlar aydiyarlar. Keselin alamatları duyulmadı kalatını hem 40-50 yaş aralığına kayarları 2 yılla bir yedek, 50 yaştan geçenleri olsa yılına bir yedek mamografik ibarlıktan geçmeklik masahat veriliyar. Süt mədini dörügen rak keseli aybaşı 11 yaşı yetmeyen kavasanan ayalıylarda. Klimaks ýagny aýarlaryň ýaşy durguşandan soň aýarlyk mädleriniň hereketden galmagy 55 ýaşdan soň bolan aýarlarda köp abort edenden anlarda ilkinji çagatny 30 ýaşdan soň dogrun ýa-da düýpden çagat dogurmadyk diýen anlarda çagatny köp emdirmedik ginekologiýalyk keselçilikler bolan diýen anlarda garmonlaryň alçalşy bozulan stress ýagdaýlary başdan geçsen ineleri, eceleri ya da daydaları süt mədine dörüyen rak keselinden ecir çeken ayarlarda bu keselin dörüme kopu yukarı olyar deyip spesialistler aydiyarlar. Şonun üçün bazalan faktorların birden veri yüze çıkan halatını ayarlara xas seri sap olup vaxtal vaxtal mamografiki barlağdan geçmeklik masahat veriliyar. Hormatly dinleyijiler, rak keserinin öňünden mawzulary baradaky temany dowam etdirip, Lukman Anawerdi Dağatarowyň rak keserleri baradaky söhbetiniň ikinji bölümini size eşdirýär. Bu makalasynda Lukman keseliň dürli görnüşlerini öňüne almak üçin näme etmeliligini mesele üstünde çeker. Makalanyň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Rak keseliniň öňüne almagyň esaslary. Rak keseline uçuramagyň howpuny artdyrýan ýüzlerçe sebäp bellidir. Rak keselinin ösmögünü iyimitlenme hafiyetinin udel ağrımı 30-35%, çiliminki 30%, infeksiyalar 17%, alkoholli içkiler 4%, daşkı sredanın hapalanmağı 2% ve nesillin nesili geçmek 2% baravar hasap ediliyar. Şol faktorların tesirine bililikte baha verilmeli. Sebabi her bir anık yağdayda rak keselinin dörüşünün hakiki yeketak sebabini kesitlemek kıyın. Yönü rakın 80% olayı daşkı sredanın erivit faktorlarının hem yaramaz yaşayış obrazının tesirine bağlıdır. keselin öňüni almagyň esaslaryny bilmezlik, ernöwlük, biş üçin wagt tapmazlygyň netijesinde biz her gün öz saglygymyzy howpli ýagdaýa fedawar edýär. Keselin öňüni almagyň onu bejermekden aňsatdygyny hiç kim ýatdan çykarmaly derler diýip Lukman gurrunyň dowam etdirýär. Häzirki döwürde onkologiýada ragy bejerýän güýçli usullar bar. Aýratynam keselçiligin ýerki döwürini ondan dogry üstün çykmak mümkindir. Onkologlar keselin öňüni almak meselesinde şu aşakdakylary tapawutlandyrýarlar. Birinji, rak keseliniň ilkinji profilaktikasy. Bu kanserogenleriň rak emele getirýänleriň täsiriniň öňüni almak, kadaly iýmitlenmek hem ýaşaýyş obrazy kämilleşdirip bedenin ziyanlı faktorlara karşı güreşmek ukuyunu güçlendirmek. Rağın ikinci profilaktikası, rağın hoplu faktorlar toparını gözöksürük aslanına saklamak, rağ keselinin önüne dören kemçilikleri belli edip becermek, rağ keselini başlanış derecesinde anıklamak. Rağın üçüncü dövrünün profilaktikası, onun kaytalanmağının önünü almaktır. Sağaldılan onkologik kesellerde, çiyişlerin teyareden emele gelmeğini vaktinle tapmak. Rak keselini öğrenmek ösen yurtların in vacip hem qov maliyeleştireyen ılmı poğdağı olup, ol keselçiliği adamzat yener deyip umid etmeğe mümkünçülük veriyar. Rak hem onun profilaktikası varadakı maglumatlardan havarlı olmak hormatlı dinleyicilerse de ol keselinin korunmağa kömek eder. Her bir adamın öz başdaq profilaktikasi, onkolog howpy adaltmagy, gödeňinde tutýan maslahatlary wagtynda bilmegi hem ol maslahatlary amala aşyrmagy möhümdir. Raga anyklamagyň erki diagnostikasi, bu keselçiligin alamatlary fatynda näfagyň şikayet bilen faglygy saklaýyş idaralaryna medisina kömegini sorap gelen mahaly onuň keselçiligini, şol sanly rak keselini hem anyklamakdyr. Süýt mäherlerinin rak keselini anyklamak üçin mammografiki barlygylary, ýogyn içegede rak keselini tapmak üçin gizlin ganyň testi, çağa ýatgysynyň boýunjugyndaky rak anyklamak üçin geçirilýän sitologiki barlygylary muňa mysal getirmek mümkin. Rak keseli näçe ýer ýüze çykarylsa we bejerilse, şonça da ol näsaglan adam üçin has amatlydyr. Rağın ýerki döwürinde ondan gutulmagyň ýeňilligi hemmeler üçin düşünikli bolsa gerek. Rak keselini ýer anyklamak bu dertden ölüm aral diýen iň möhüm faktordyr. Biziň döwürdeşlerimiziň her biriniň rak keseliniň alamatlary, simptomlary barada habarly bolmagy öwren möhüm. Japoniýanyň Kanzawa Universitetiniň barlygçy alimleri ganyň genetiki analizleriniň esasyny iýmit sindirji organlaryň hem bagyryň rak keseliniň diagnoz usulyny dünýäde ilkinji bolup işläp taýýarladylar. Eurolab UA saýtyny barlygçylar toparynyň ýolbaşçysy Süýti Kaneko şol usulyň kömegi bilen keselçiligi 90% çenli taýyk kesiplemek mümkin diýip ýazýar.
Rak keselinin görünüşleri baradaky bu söhbetin dowamyny gelejekki sağlyk programamyzda dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şeýleşigimizde gozgolan meseleler barada siz näme pikir edýäňiz? Sağlyk programamyzda belli bir temalaryň gozgolmagyny tilesäňiz, bize ýazyň, jaňa diň. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azathabar.org. Biziň telefon nomerimiz 420, Çekiýanyň kody 2-20-12-23-71. Şeýle hem öz pikirleriňizi azathabar.com internet saýtymyzyň forumyna tesir hökmünde ýazyp bilersiňiz. Siziň pikirleriňize, belliklerinize, teklipleriňize garaşýarys.
Gadarly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 7-8-de çenli orta dolkunyna 864 kHz'de Aşgabat wagty bilen 7-9 çenli gysga dolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnyklaryny 31-25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Qadir dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vaqti tamamlandı. Biz bir can sağlık arzu edip siz bilen hoşçakalın. Deýr Azadlyk Radiosy. Aşam xeýirli bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 1-nji apreli hepdeniň penşembe güni. Habarlaryň bu programmanda başlamakdan öňe günüň sagatyň möhüm habarlarydan sizi taşdyrýar. Mikrofona gönüňe kardeşim Allan Rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şun Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon özünün bu vazifesinde ilkinci gedek Türkmenistan'a safara varýar. Şun wortiýetli antany hukuklaryny goraýjy veteran aktivist Lyudmila Alekseýewa özüne garşy düýün ýörüýte planlaşdyrylan hüjüm urunly diýip guman edýänini aýtdy. Şun Hytaýyň hökümeti Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawaly meselelerin paragatçylykly rezolýusiýalar bilen çözülmegi ugruny inşa alyp barjakdygyny ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dogrulyk mazmuny bilen tanış bolun. Şun Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň bu wezipesine ilkinji gedek Türkmenistana sapara barýar. Ban Ki-moon şu geljek bir hepdeniň dowamyny Merkez Aziýanyň ähli 5 ýurduna da sapar etmekli planlaşdyrýar. Onuň bu ýurtlaryň döwlet liderleri bilen geçirjek gepleşikleri esasan regional hyzmatdaşlyklar ýaragsyzlanmak, ýadro ýaragynyň ýaýramagynyň öňüni almak, daşky seredany goramak, regionyň suw we energiýa üpçünçiligi, klimatyň özgermegi ýaly möhüm meseleleri öz içine alar diýilip garaşylýar. Ban Ki-moon özünün Aşgabatda saparında Prezident Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşmaklygy hemde BMG'nin Aşgabatdaky preventiv diplomatiýa boýunça regional merkezine sapar etmekligi planlaşdyrýar. Aşgabatda geçirilecek gepleşikleriň temalary barada anyk maglumat berilmeýär. Ban Ki-moon Türkmenistana saparynyň öňýany Human Rights Watch guramaty oňa gönderilen ýüzlenmesini BMG'nin baş sekretaryny Türkmenistanyň häkimetleri bilen geçirilecek gepleşiklerini bu ýurtdaky insany hukuklar bilen baglanşyklyk häbir problemalary gowudgamaklygy açýar. Agardy. Şuny wortiýetli insan hukuklaryny goraýjy veteran aktivist Lyudmila Alekseýewa özüne garşy düýün ýörüýte planlaşdyrylan hüjüm urunly diýip guman edýänini aýtdy. 82 ýaşly Lyudmila Alekseýewa düýün Moskwanyň Park Kultury metrostansiýasynda partlamanyň pidasy bolan adamlaryň hormatyna gül goýup, habar terişdelerine interwiu beripdi. Şol interwiunyň ýa-da bilenem bir näbelli adam onuň kellesini urupdy. Wortetin habar berişdeleri Lyudmila Alekseýewanyň kellesini uran ul adamyň polisiýa tarapyndan tutduk aslyna alnanyny habar berdiler. Sowet häkimeti ýyllarynyň beri insan hukuklaryny gorama gorunaky aktiw işler bilen tanalýan Lyudmila Alekseýewa wortetin häzirki häkimetleriniň siýasatynyň hem oponentlerinden bir hökmüne tanalýar. Şun Hytaýyň hökümeti Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly dawaly meseleleriň paragatçylykly rezolýusiýalar bilen çözülmegi ugruny iş alyp barjakdygyny ma'lum etdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň metuwat sekretary King Gang bu barada eden çykyşynda Eýranyň ýadro programmasy barada Hytaýyň aladalanýanlygyny ýöne bu urdaky meseleleri diplomatik ýollar bilen çözmek ugruny Hytaýyň ähli taraplary bilen öýara gepleşip alyp barýanyny aýtdy. Şuň ýadro meseleleri boýunça Eýranyň ýörüýte wekili Sayet Jalili Hytaýyň resmiýetleri bilen öýara gepleşip geçirmek üçin Pekine bardy. Bu geçirilecek gepleşikleriň anyk terimleri barada häzirlikçe hiç ýaly maglumat berilmeýär. Şun Serbiýanyň parlamenti 1990-njy ýyllaryň Balkan urşunda gurban bolan serb raýatlarynyň hatyrasyny tutmak boýunça täze deklarasiýany kabul etmek barada ses berişlik geçirmekligi planlaşdyrýar. Parlamentin spikeri Slavica Djejanovic bu deklarasiýada Balkan urşlaryna serblere garşy amala aşyrylan jinayetçiliklerin ýazgarylýacakdygyny aýtdy. Bu wakanyň öňýany düýün Serbiýanyň parlamenti 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica obatynda Bosniýaly serbler tarapyndan 8000 ugly yerli Bosniýalylaryň öldürilmegini ýazgaryp ilkinji gedek ýörüýçe rezolýusiýa kabul etdi. Deputatlaryň sähel agdyrylyk eden seti bilen kabul edilen bu rezolýusiýany Serbiýanyň milletçi güýçleri ýazyp çykyş etdiler we bu rezolýusiýanyň kabul edilmeginde Serbiýanyň günwatary tarapdar hökümetini aýpladylar. Hormatly gezçiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Biziň torkunlarymyzda galyň.
Gıyar Azatlık Radyosu. Haberlerin önlüğü programımız gülen gepleşimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Birleşen Milletler Romatının Baş Sekreterinin Türkmenistan'a ediyen taparı bilen vakı bu romanın hem Türkmenistan'ın üyüz ara atnaşıkları var arada kurun edir.
У нас, к сожалению, нет никаких подробностей, кроме как была официальная информация с
Татарстаном. Cenab-ı Ban Kimo'nun taparı bilen vakı Türkmen metodatına veren mağlumatlara din edir.
Birleşen Milletler Romatının Baş Sekreterinin taparının strateji hizmettaşlıkta kendi adım bolcuktuğu tekrarlanıyor.
Moskvanın metrosuna kıparlamaların coğapkarçılığını çeçen pütnetçileri ve sınarlılar. Bu arada genişleyin mağlumatları bizim haberler ünlülüğü programımızda dinləp bilirsiniz. Moskvada amalaşırılan terrorçılık hücumları Türkmen rayatlarının qarayışları bilen hem sizi tanıştırar. Yepleşiği Pragadak studiyadan men Artın Amanurdu İzar Pariyarın adatın tılkınlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 1 aprelde Gişlik Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Merkez Aziýaya diýen saparynyň çäkinde ilkinji nowgatda Türkmenistana barýar. Bu sapar Jenap Moon'un Birleşen Milletler Romatynyň ýolaşy sökmünde Merkez Aziýa döwletlerine diýen ilkinji sapary bolup durýar. Ýa-da Gişlik 2002-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda bu romanyň öňkü ýolaşy Kofi Annan hem Merkez Aziýa döwletlerine saparyny Türkmenistan bilen tamamlapdy. Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar etçikliği ıglan edilenden son, Adam Kuklar Oyuncu Human Rights Watch huraması, Birleşen Milletler Romatının yol açısını, yurttaki adam hukukları bilen bağlı yağdayın kullanılmağına, kuşun, noğuşmağına çağış edip, yürüyte beyanat yayrattı. Eýsem Birleşen Milletler Romatynyň Türkmenistan'a adam hukukları bilen bağlı yağdayların kullanma uğruna nämeler edýär? Gelin bu arada kardeşim Allah'ım rahat rahimin tayarlan tiyinini dinleyelim.
Biz Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki darasının metubat bölümünün başlığı Yelena Panamaryova ile telefon arkayı gururundaş olup, Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a geçirecek epleşiklerini Human Rights Watch Uramasının qozgamakluğu haş eden metelilerinin qozgolcoktuğu ya qozgolmacoktuğu bilen gıdıklanlık. Yelena Panamaryova bu yüzlenmeden özünün habarsızlığını aydıp, BMG'nin baş sekretarının metubat sekretarına yüz tutmakluğu maslahat verdi.
Unfortunately, I do not have this information because I did not see the statement of Human Rights Watch.
Gynansak da menne bu arada maglumat yok. Sebäbi menen tek Human Rights Watch huramatynyň beýannamasyny görmedim. Bu arada suwallara diňe Birleşen Milletler Romatynyň baş sekretarynyň metuwat wekili jogap berip biler. Ol häzir New Yorkda.
By the spokesperson of the Secretary General and he is in New York.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaki darasının jemgeçilik gatnaşıkları boyunca vekili hem Ban Ki-moon'un Aşgabatda etjek taparının anık gün tertibi ve onun gepleşiklerinin temaları barada maglumatın yoktuğunu aýtdy.
У нас, к сожалению, нет никаких подробностей, кроме как была официальная информация с штаб-квартиры о...
Гынансак та бизде БМГ-нин баш эдаратынын Ban Ki-moon'un региону сапар этчекте улен баглы айрадан ресми беянатынакы маглуматлардан башка хич эле анык маглумат жок. Onun sapary bilen baglanşykly programma bolsa Türkmenistan tarapyndan işlenip düzülýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda häzirki wagt Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy, Dünya Saglyk Guramasy, Şagalar Fondy, Bozgunlar baradaky ýokary komissarlygy, İlat Fondy, Neşe we jenayetçiligi garşy göreş ýaly bir giden programmalary we agentlikleri ýörüýtüp urlary goýunça iş alyp barýarlar. Käbir yerli tinçiler bu programmalaryň we agentlikleriň alyp barýan käbir işleriniň oňy netijeleriniň hem gödeýilýändigini belleýärler. Emma insan hukuklary meselesine gedek gelenine welin bu urda Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistanyna kalyp barýan işlerinden nägilelik bildirýän adamlar hem azal. Bu nägililiklerin sebäbini Aşgabatly garaşly jurnalist Aşurly Bayryw şeýle düşündirýär.
Türkmenistanlylar şol ýerden bir uly kynalyklaryny Sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasyna adam hukuklary meselesi boýunça ýörite işgär, ýürist hukukçy ýok. Şonuň üçin olar köplen arda şikayetleri bir meselede kabul durmaýarlar. Şu gurama özüniň hakyky bolmaly ýaly, bir hakyky öz iş alyp barmaly ýaly işläp baranok.
Birleşen Milletler Uramasının Aşgabatdaki idarasının jemgyýetçilik gatnaşykları boýunça wekili Türkmenistanda BMG-niň dürli hili programmalarynyň hereket edýändigine garamazdan hakykatdan hem henide çenli bu ýurtda bu guramanyň insanyk hukuklary boýunça iş alyp barýan bölüminiň ýa-da wekiliniň ýokdugyny tasdiklady.
Единственное, у нас есть только можно обратиться будет у нас есть управление Верховного комиссара по правам беженцев.
Burda bizde yut tutup bolajak yeketek organ olam bozgunlar varadaki yukarı komisarlığın upravleniyeti. Ondan başka insan hukukları boyunca iş alıp barayan üyed başlık bölüm bizde yok.
Вот это вот еще в этом направлении. Отдельно у нас такого направления нет.
Türkmenistanyň insan hukuklary we siýasy azatlyklar meselesinde halkara guramalarynyň sany gündä iňwir yaramaz ýurtlaryň hatarynda bolmagyna galýanlygyny gözeňinde tutsaň, bu ýurtda Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça wekiliniň ýa-da bölüminiň bolmazlygy bir näme geň bolup görünýär. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça ýokary komissarlygynyň metbuat sekretary Robert Colville BMG-niň Bişkekdäki idarasynda insan hukuklary boýunça bölümiň bardygyny aýdyp, onuň hem tutuş region boýunça iş alyp barýanlygyny bellädi.
So we have a regional office in Bishkek, so they cover the whole region. But Turkmenistan is not...
Insan hukuklary boýunça biziň Bişkekde regional ofisimiz bar. Ol tutuş region boýunça iş alyp barýar. Bu regional ofisin döredilmegine Türkmenistan garşy bolmady. Elbette bu ofis bozgunlar agentligi ýaly uly bir edara däl. Özüde bu ofis ýaňy ýakyn bir ýyl töwereginden mundan öň açyldy. Insan hukuklary boýunça biziň bölümlerimiz dünýäniň diňe 55 ýurdunda bar. 150 töwereg ýurtda bolsa beýle bölümlerimiz ýok.
But obviously that leaves 150 countries where we're not present.
Türkmenistanyň garajdanlarynyň öz hukuklarynyň bozulmalary barada BMG-niň yerli idaralaryna ýüz tutmak isleýän halatlaryna anyk nähili hereket etmeliklere baradaky sorawmyzda Robert Colville özüniň bir näme soňraak bize jaňa dip bu sowala anyk jogap bermekçiligini aýtdy. Emma näme üçindir ol gaýdyp bize jaňa etmedi. Biz Türkmenistanyň sosial ähmiýetli proýektleri ýola goýmak isleýän yerli raýatlara grant bermek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň iş alyp barýan programmalarynyň bardygy ýa ýokdugy bilen hem gadaklandyk. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idarasynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili biziň bilen söhbetleşdigini Türkmenistan boýunça beýle grant programmalarynyň ýokdugyny aýtdy. Soňky wagtlar BMG-niň inisiatiwasy bilen Türkmenistanyň kadrlara we spesialistlere belli-belli uwurlar boýunça täzelim beriş seminarlarynyň geçirilýändigini hem bellemek ýerlikli bolar. Ýöne käbir ýerli synçylar Şolsan garaşly jurnalist Aşurly Bayryew hem bu seminarlaryň we treninglerin günnelik durmuşda käň bir oňy netijeleriniň gözi ilmeýändigini belleýär.
Köpünç şoňa gatnaşýan taýly adamlar az sallı, vazifeli, devlet işareleri, hukuk koruyucu değilleyen idaralarına işleyen yüzler meclisin deputatları olya beyleki mesele var arada üçüncü alyanır. Ama iş ürünü sol rahatlar kullanılmaya.
Jurnalist Aşurly Bayryew köp raýatlaryň Türkmenistanyna Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary ugrunda alyp barýan öz işlerini goglandyrmagyny hemde grajdanlaryň arz şikayetlerine ünsüz güýçlendirmegini isleýändiklerini nagtady.
Kädesim Allamrat Rahim, hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana sapary bilen bagly temany dowam ettirip, bu barada türkmen metodyna çap edilen maglumatlara jurnalist Aşurly Bayryewiň taýýarlan synyny diqqatyňizde ötürleýär.
Günnelik Türkmenistan we Netran Türkmenistan gazetleri öýlerini şuňky sahalaryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň terjimi halyny berdiler. Şonuň ýaly türkmen döwlet tawarlary gullugy Birleşen Milletler Guramasynyň Yolbaşçının ilkinci gedek Aşgabada gelyanlar hakkında giyinişleyin havarını yayretti. Onunla prezidentimiz Kurbanlı Berdi Muhammed'in yolbaşçılığına parahatçılık, progreso, gülyat ve süs yolu ile anamlı kadam uruyan karışılı bir taraf Türkmenistan'a dünya belirleşiğinin ayretin kızıklılığına bildiriyendiği nıhtalyar. Türkmen hakimiyetlerinin muğunun biz haparına ve daşarı siyasatını programdan değerlemek, mahabatlandırmak için ullanacaktığı öd ödünden düşlüklüdür. Günnelik gazetlerdeki Türkmen devlet haberler kulluğunun ulu ve urumlu Türkmenistan'ın bir taraflığı yurdumuzun ve adamzadın eşit için sözbaşlı materyalına bizim devletimizin bir taraflığının 15 yıllığı belirleyen yılla Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarının haparının strateji hizmettaşlıkta teyze edim bolcaktığı tekrarlanıyor. Türkmenistan Başkanlığı İşler Ministerliğinin Halkara Havarlar Müdürlüğü'nün işareti Айгыл Арамедованың кадеттерін кер берінің бір сақипадыны қолуын түкеп тұрған чықшынна, Бірлешен Милеттер Қоруғасының баш секретарі Муының Bizim yurdumuzda safari Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Kurumasının özara katnaşıklarının tarihinde mühim tapkır deyilip baka verilir. Şugunki Aşgabat gazeti siyaseti öğrenci cumanıdır Karacaev'in Türkmenistan ve Birleşen Milletler Kuruması umumi maksatlar ve aydın görülgüler. Vatan gazeti alim Serdar Kurbanguly Kurbangelliyev'in Türkmenistan Birleşen Milletler Kuruması işçen hizmettaşlık yolunda nesil gazeti öz işgari Oraz Avdiyev'in hizmettaşlığa ırarlık adlı makalalarını çap ediptir. Bir sözlün aydınında Türkmen gazetleri Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarının bir vizitini giyinden şöhrelendirmeye çalışıyor.
Siz Birleşen Milletler Kurumasının baş sekretarının Türkmenistan'ı sapar bilen vaqlı Türkmen metuğatını çap edilen mağlumatlara sihni dinlediniz.
Türkmenistan'ı yalnız yenilerin ve onların çağalarının hukukları.
İstine masraf danı problemi Türkmenistan'ı neyzesin?
Urşun yüzünde kalan enelerin pensiyaları yeterlik mi?
Urşun yüzünde kalan enelerimiz hem urş veteranlarımız bile en derecede pensiyel almağız haklıdırlar.
Türkmenistan'ı türme koloni şeritlerini yenileştirmek, tutsavların saklansına zengeçilik gözükçülüğünü berketme için neyem edilmeli? Bunlar bu arada yürüyü tövbeşimiz dinlemek isteseniz pensiyonlu unaksam Aşgabat Baltuğlen Sağat 8.05'te 9.35'te Anlı Unir'den 8.05'te efire çıkan Adım Hukukları programlarımızı kulak asmayı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu Biz Xabarlar Unalı programımızı şu eptenin başında 29 Mart'ta Moskva'nın metrosunda olan partlamalar aradaki temavlen devam ettiriyoruz. Bu vaka yüze çıkanla bir neçe onun devamında bu terörçülüklü hücumların arasında kimlerin bardığı ne verildi? Ema dün 31 Mart'ta Çeçen pütnetçilerin lideri Doku Umarov'ın video yazgıları YouTube saytına koyuldu. Şol video yazgıda Doku Umarov Moskva'da olan hücumları özlerinin kurnağını boynarlı. Gelin bu meselelerle bağlı cikmecik malumatları havaçıymız Arad Peruş'ten dinlerlin.
Çeçen kuvvet olumsularının neretmi internet sahipati kafkascenter.com tarafından dün YouTube'a iverilen bir videoda gepleyen adam, özünün Doku Umarov'tığını, Moskova'da bulan metro partlamalarının hem öz şahsi buyruğu boyunca amala aşırlandığını aydiyar. Onun aydınlığına göre bu iş 1. fevralda Arıştı Obasına, Büyüküne Çeçenlerin karşısına, Ort Federasiyasının Havuzsuzluk Kulluğu FSB tarafından alınıp barılan yürüte operasiya berilen joğap. Çeçen kozgulonçuları Ort güçlerinin bu savaşta ölenlerin hemmesi fitneçiler ya tötenin helaklenenler deyip beren mağlumatını yalan neyip reddettiler. Adam hukukları aktivistleri hem bu operasiyada ölenlerin Ort güçlerinin aydışı yali tötenin değerle bilgeçliğin öldürülen bulmağı ehtimal diyerler. Videoda gurlayan adam ortaya karşı hücumların yine devam edecektiğine aitti. Ol, bizim bu hareketimiz Çeçen halkının en gariplerine karşı, koğuluklarına karşı, orsların elin cinayetlerine verilen kanunu cevap. Biz hücumlarımızı ors toprağına devam ettiririz. Uruş ors şehirlerine gelir. Ondan orslar ors eskerleri tarafından Kafkaz'da edilen cinayetleri, gazaplı hareketleri bilmezliğe salmazdı. Dün İrertir Orsiyatın Demirgara Kafkaz Resulkası Dağıstan'da bulan iki partlamada hem 12 adam ölüp 20 adam yaralandı. Kızılyar şehrini sarstıran bu partlamalarda ölümlerin 9'u polis işgalleri, bunların biri yerli polis başlığı. Orsiyatın Eseri İşler Ministeri Raşit Nurgaliyev'in aitmanı göre ilkinci hücumçi maşininlerki bombani Kızılyar'ın Eseri İşler Ministerliğinin koloyununa patladıptır.
Водитель нарушил правила и, не остановившись, стал двигаться в сторону центра города.
Sürücü düzgünü bozup maşinini saklaman şehrin merkezine tarap gönübüptür. Polis işgari hem izinden havalap ona yetiverenle bomba patlaptır. Bu havplu yük nira niyetlenüptür. Şol goloyda bir mektep bar. Şeherin eseri işler ministerligi federal hawpsuzlyk gulluk hem şol yerde deyip Nurgaliyev aytdy.
Şkola. Zdes je ryadom nakhoditsya gorodskoy otdel vnutrennikh del federalnyi sluzhby bezopasnosti.
Bu partlamada 2 polis işgari öldi. Nurgaliyevin aytmagyna göre 2-nji partlama hem ondan asalym soň şol yerde bolupdyr. Janından geçen hücumçi polis eşigine girip bağlaqçıların ve şol yere üyüşen adamların arasına barıp bombasını göçürüptir. Qolgulongçıların hücumleri sonki yıllarda köplenç demirgadık Kavkaz'da ayretinle Çeçenistan bilen qoňşy Dağıstan'da bolýar. Tutuşluğuna alanında partlan bombalar Kremlin qolgulongçıların öňüni alıp bilmeýändigini görkezýär. Duşanma uni Moskavada bolan patnamaların biri FSB'nin karargahının edil aşağına Lubyanka istansiyatında bolli. İkinci bombanın partlan yeri hem Park Kulturi istansiyatı.
Harçemaz Arad Peruş. Hürmetli dinleyiciler, inni Moskvada 39 adamın ölümüne getiren bu qanlı hücumları Türkmen rayatlarının reaksiyalarını dinleyelim. Bu arada Levapta Harçemaz Osman Halif rayatlar bilen sökötteşi esasına şeyle maklumat dayarladı.
Bu vaka, çigunler onların özara hücumlarının baş teması. Onun seyahatleri de düşüklü. Önceden milletlerimiz Rusya'da ortaya uluyaşık insanlar arası devletlerin arasına giyen yurtlarda olup geçen vakaları rızıklarına bile izarlayarlar. İkincisi olsa Türkmenistan'dan orsiyet Çolhan'da onun paytasına gidip işleyen, okuyanken yaşı yetişten geçen devatlı ildeşimiz Çağrağ'a öz oğlunun 10 yıl olarak vakları Moskva'da işleyen de yine ayrı bir şeyle ürün verdi. Bolup geçen o akanın kol yerde işler gören Türkmen olanlarının durmuşuna yaramaz tehdit ederinden o atıyırlan yarın. Çünkü farklamaların bir canı bilen onlarda İslam safarların ilmin bulmağının ikinci bir hakkı aydıldı. Televizyonda ortiyetteki Müslüman ve Yevre dini kurumalarının yolbaşlarını çıksettirdiler. Yöne böyle vakaları din, millet ve yön bağlaştırmak doğru değil. Çünkü hakiki dindar kişi ne hak kan dökülmeyini kim ağır günahların bir hasaplayar. Bu dünyalar İslam'da değil, böyle dinlerde de şeyle. Son yıllarda ortiyette gayrı millet vekillerine takatlılığını bu işten yerli günah ediyorlar. Ors telekanallarında mahal mahal millet siyasların ors olmadık adamları ulus diyen bir yer. Hatta öldürüyen bir varada aksepleşikler görkez diyen. Hiçbir yerde milletçiliğin sonuna boğuluk ile tutarmıyor. Orsiyet ve Türkmenistan'ın prezidentleri yığı yığıdan da ustup duruyorlar. Onlar Orsiyet'te ihtiyaç veren Türkmenistanlılar var adakı. Mesela senedir onu kanunlaştırsalar kovuyorlar bizim sökletesimiz çağrağa gitti. Cumadır da attı. Muallim sökletesimiz oldu. Hazır tutuş dünyada terörizm adamzat için bu korku örlendiğini belirler söylediydi. Bir adamların muayet ücret edilmeyini hiçbir dini diyalog cihetten aklap olmayar. Doğruluğa karşı mümkün olan ehli seyirler asıl görüşmeli. Yöne bunda bir zatı unutmak olmaz. Doğruluğun milleti dini olmayar. Onun için şeyde hadiseleri milletlerin, dinlerin arasında düşmançılık ordunu yakmakta olanmak hem yol verilmesizdir. Devr devletlerde lisyalı, doğruluğa karşı görüş bahanası bilen siyasat fazilt yani özgeçe tutulanyanları basit yatırmak hem doğru değil. Zaten parahatçılıklı, hoşniyetli siyaset karşıdaşını dinlemek, onların tekliflerini durmuşa geçirmek, fikirlerine kulak sağlatmak için boğuluğa getiriyor deyip cevaplı mı olayım? Cumadır'da sözünün sonunda aitti.
Siz Levapli Havatçimiz Osman Halevin rayatlarının sökötteşi esasını tayarlayan mağlumatını dinlediniz.
Gadarlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vakti bilen İYİR 7'den 8'e çenli orta dolkunla 864 kHz'de Aşgabat vakti bilen İYİR 7'den 9'a çenli kıyısı dolkunların 9550 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinletbilirsiniz.
Sağlık programımızın Noğut Tağ sahnını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda süt mədini dörüyen, rak kezlerinin oğun almak için ulanılayan mamografiya usulü haqda giňçe maglumatlar sizleştirer. Selegen bu eplesimizde rak keseli barada söhbetimizin dowamy bilen tanışyp bilersiňiz.
Keseliň öňüne almagyň onu bejermekden aňtardygyny hiç kim ýatdan çykarmaly derler.
Şu temalar size gyklanan orta hepdeniň 4-nji günü agşam sagat 8:20-de 9:50-de 5-nji günü erten 8:20-de efire berilecek taglyk programmamyzy duşuňyzdan geçirmäň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji ýarmy soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji bölümine Iranyň öňkü prezidenti Hashami Rafsanjaniýa görkezilýän basyşlar hakda gürrüň ederiz. Näçe töwdaty bilen meşgullanýanlaryň bu işe kämillik ýaşyna ýetmedik çağalary ulanmaklaryna näme sebäp bolýar diýen tema üntüňde çekeriz. Türkmenistanyň paýtagtyndan alynyp barlaýan gurulşyklaryň raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri, Türkmen Sanan xarbu qoşunlarına qiyadaylar, global iqtisadi krizisi hem Türkmenistana qiyaday diyen temalar bilen bagly maglumatlary qarayışlary hem sine habarlar önnöligi programmamyzyň ikinji bölümünde dinläp bilersiňiz. Häzir bolsa gysga saatlary kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kärdeşim Allamrat Rahim tanıştırar. Azatlyň tolkunlaryna alyň.